Heyrðu, fullorðið fólk segja hvert öðru sögur eins og söguna Búkollu eða Hafrinn?
Ég bara man það ekki. Þetta nefnilega voru svo gamalt að það búin að gleyma því. Það var bara alltaf einhver til sem gat sagt sögur og maður annarkvist var þetta eldri og svona gamla konur sem sögur sögurnar. En það var eitt kall á næsta bæ við okkur að hann sagði þessi skemmtilega frá. Og okkur krakkan átti ákala væntum hann.
Og hvernig sögur sagði hann helft, kallið?
Já, ég man eftir því með sko að hann sagði okkur sögun í hérna kallinn við hingar í sí og hann sagði okkur þá sögur. Og ég man á sérstaklega þegar hann sagði okkur þá sögur, það var náttúrulega spegilegt með það. Með þessi kall, hann var ákala góð nágranni. En að hann var fátækur, afskepla fátækur um bjó erfiðir í jörð. Og fyrst þegar ég man eftir mér þá og var hann þarna á næsta bæ við okkur. Og ég vissi það að pappa þóttu sko vænti þennan kall og hann var hérna ákveðlega góð nágranni. Og svo er það svoleiðis að hann aftur svo margt af börnum, hann var tvígiftur. Og átti margt af börnum. Aðalega voru þann og þegar ég man eftir það voru börn sem átti með seinni konunni. Því hún var ekki og átti líka börn. Og svo held ég að þetta hafi nú verið svona hér eiginlega flosnu upp þarna. Að það var orðið svo fátækt og kallinn fann að bíla til heilsjörðin það gamall. Nefn að hann fekk kot utar í dalum með svona minni jörð. En það var svona að tala hálgett kvot svona. En þarna sem hann bjó áður, það gett Hjaltadalur, og það var ákveða mikil jörð og erfið. Svo ég man eftir því að ykkur eitthvað saknaði svo mikið þegar að kallinn fór, hann gett Benedikt þessi kalla og Sigurðsson. Ákveða lítill kall. Hann var nú ekki mikið stærri heldur þegar við vorum komið svona 12 ára. Mér minni helst að vera hér við jafna ára okkur, en það var það alltaf sver. Og það var fjerska fastmæltur og skrýtin í máli, ákala fastmæltur. En við vorum ekki að setja það til þessu út hann, okkur það var bara skemmtilegur. Okkur það svo væntum að við erum séðan frá því við myndum eftir okkur.
Sagði hann ykkur fleiri sögur en sögurnar
að kallin mýtt
hingar ekki,
já. Já, hann var búin að segja ykkur margar sögur. Svo flyttur hann þarna út í dalinn, það var nú svona, það voru tvær bæjarleiðir frá okkur og þurftum að fara yfir á bakkána til þess að koma hann að heimsækja kallinn. Svo erum við systurnar að fara út í Laugastaðu tvær, ég og Margrét. Hún var svona hálfur ára eldri en ég. Svo við tala þá leiðinu við sem mjög til að við ætlum eil út í Laugastaðir. Og það var náttúrulega, og margar bæjarleiðir þangað. En við vorum búin að tala okkur saman við skildum að koma í Bakkasel, það sem kallinn átti heima. Og við takk og byggjum að fylgja okkur til næsta bæjar og byggjum að segja okkur sögur. Svo komum við hér í Bakkasel og okkur að búa þar inn og þar var vinnukona sem var búin að vera í mörg ár hjá mömmu vinnukona. Svo við búin sem mér indi að sjá hana og svo kona sem var þannig Hjaltadal, kona Bendiks. Okkur er tekið úska vel og búið þarna inn og við erum eitthvað tefja en alltaf verðum við býtið að Bendiks kom inn en hann er þá fjármæskum í kindurnar úti við útverkin og við erum saman að spyrja eftir Bendiks hvort að hann kom ekki en segir það að hann kom ekki inn fyrir hann sé búið það var hann vetur að fyrir hann sé búið að gera útverkin. Jæja, við kveðum svo fólki og ferum nú bara upp í húsin þar sem Bendiks var. Og þá er hann að byrgja dyrnar. Það er að loka þarna fjárhúsinu. Og við spyrjum hann að hvernig vil ekki fylgja okkur út í Bels og það var næsti bær. Það var voðalegt passmaldur ósku og hýr á svipinu og tekur því nú vel. Og nú er best að færi og svo gott veður sem hann gat verið. Við þurftum vissi ekki fylgt og Það vona ekkert óvanar að vera úti svona á veturnar og það stundum í ófæð. En þetta ekki því að dreifa, það var besta færi og veður. En þegar hann rétt komin á því garðin, þá spurðum við hana hvernig getur satt okkur sögu. Og þá var það sem að sagði okkur hann en sögunu að kallin mig Hringaríki og kellingarnar sér á. Það segja okkur það. Og það var nú eins og spyrir sem ég bara alveg búin að gleymi nýða þegar nú ekki þetta reyna að rifja hann upp inn í sín. Hún alveg gleymt. En ég bara man þetta að við skildum fara að láta kallinn fylgja okkur og hann hefði stemt akkurat að hann var að segja okkur alla leiðina þessa bæja leið. Þá við komum heim að tún eða belgsá, þá var sagan búin. Og þá segir hann úr að til við heim, sagði hann átti alveg hlæjandi. Við það kom svo fyrir þessu, það var nú ekki, þú eru rétt sem nú heldur vel. Ná, björsum daginn. Það var nú, þetta nú bara svona útidúrar.